คณะนิทานกำลังฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องชุดชายทางเล็กเก่าตอนที่52ภาค2ในสารคดีตอนนี้ทานจะได้ฟังการติดตั้งเสาอิ่วอ้อยได้ฟังการตัวหนีของนักโทษเพชร3และได้ฟังการถูกบังคับให้ผลิตกองซุ่มแก่ศูนย์กักขังบ้านแก่งคันแผนการผลิตหรือดัดแปลงคันอิ่วอ้อยบ่ทันได้เริ่มขึ้นซ้ำก็มีนักโทษประเภท3จำนวน3คนพากันตัวหนีจากศูนย์กักขังในวันหนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์1983อากาศทั่วไปในท้องถิ่นยังหนาวเย็นอยู่เพราะมีหมอกปกคลุมอยู่หลายแห่งนักโทษเพศ3จำนวน50คนถูกคุมออกไปตัดไม้ไผ่ป่าตามแคมป์น้ำเชกอกและใกล้จากข่ายประมาณ 6-700 เมตรในขณะที่ลองแพร่ไม้ไผ่ป่าจำนวนหลายกว่า200ลำตามน้ำเชกอกเพื่อกลับมายังศูนย์ในตอนใกล้เที่ยงพวกทหารย่ามจึงพบว่ามีนักโทษเพศ3 3คนได้หายหนีไปทหารย่ามสั่งให้นักโทษร่วมแถวอยู่แคมป์น้ำเชกอกนั้นโลดแล้วก็สั่งให้กลับคืนเข้าศูนย์ทันทีสภาพการได้สร้างความสับสนอยู่เกือบ1อาทิตย์เพราะพวกทหารย่ามจะต้องออกไปติดตามนักโทษที่ตนนี้หัวหน้าศูนย์ก็ใส่ทรัพย์การเมืองประนามคุณในระบบเก่าอีกเหมือนเดิมแต่บ่ยอมกล่าวถึงผลการติดตามพวกนักโทษที่ตนนี้เลยเมื่อเรื่องมันผ่านไปคอยก็ถูกสั่งให้ดัดแปลงคันอิ่วโหลดทันทีเพราะมันถึงฤดูการตัดอ้อยตามไห่กว้างแล้วคันอิ่วเก่าที่ถูกติดตั้งให้ยืนมีไม้สาวเหย้าๆมัดติดหัวลำอิ่วพวกนักโทษจอยๆขี่พยาธิเพศหนึ่งพากันจับคันไม้สาวมาใส่แอวแล้วพากันย่างห่อเป็นวงกลมเพื่อปิดคันอิ่วมีนักโทษจอยอีกจำนวนหนึ่งก็พากันหยัดลำอ้อยเขาวางอิ่วทั้งสองถอนเมื่อพวกเขาปินไปเวียนมาหลายหอบนักโทษจอยก็เมื่อยและเป็นวินพากันเมาหล่มนอนเดือดระดาษอยู่ตามหนาดินพวกเขาพากันหักเคาะทองเคาะใส่ต้องเปลี่ยนนักโทษจอยสุดใหม่เขาไปแทนแต่นักโทษสุดใหม่ก็วินหัวบางคนก็เป็นลมไปเลยพากันนั่งหายใจหอบสิ้นเหือแห้งหย่อนไม้คันอิ่วยมพบาลของศูนย์บ้านแก่งขันข้อยเองบ่เคยรู้จักกับการอิ่วอ้อยจักเทื่อแต่เมื่อเห็นสภาพแล้วก็คิดว่าจะเฮ็ดวิธีใดเพื่อบ่ให้นักโทษจ่อยๆพากันลิ้นหมากเวียนเหือไฟจนหักเคาะกระเพาะแบบนี้ข้อยตัดสินใจปลดลำอิ่วหยักนั้นลงมาทันทีผ้าหมูแปลงแขวฟันเฟืองของมันคืนไม้ให้แน่นหนาแล้วติดตั้งทั้งนอนแบบอิ่วอิ่วฝ่ายธรรมดาใส่ลักขนาดใหญ่ให้แน่นที่สุดคอยผลิตคันอิ่วใส่สองส่วนให้พวกนักโทษได้อิ่วสบายผลิตหางลิ้นด้วยย่มของบางจองไว้เบื้องลุ่มเพื่อตรงเอาน้ำอ้อยสดก่อนที่มันจะไหลลงไปใส่ขุเอาน้ำมันรอลื่นมาท่าใส่หัวเสาคันอิ่วทั้งสองเพื่อให้ปินได้สะดวกพวกนักโทษจอยก็พากันดีใจเพราะจะบ่ได้วิ่นหัวและบ่ได้หากไหลปากอีกคือเก่าเพราะพวกเขาพากันปินคันอิ่วเพียง2คนเท่านั้นอิ่วก็ปินสะดวกดีนักโทษจอยอีก2คนก็ทำการป้อนลำอ้อยเข้าวางลำอิ่วได้สบาย1อาทิตย์หลังจากนั้นมาหัวหน้าศูนย์ก็แต่งให้ทหารย่ามมาบอกคอยว่าอยากให้คอยผลิตกองซุ่มให้ศูนย์บ้านแก่งขันคอยคึดลำคาญอย่างแห้งและตอบออกไปว่าเป็นไปบ่ได้แต่ทหารย่ามกลับบอกข่อยคืนว่าอยู่ศูนย์บันดงมีกองซุ่มในหน่วยวรรณคดีของข่อยเองข่อยจึงมุดหนทางที่จะปฏิเสธต่อไปเพราะมันแม่นเรื่องจริงทหารย่ามได้นำอำนังฟานแห่งชีแผนและนั่งงัวแห่งเครื่องแผนมาให้ข่อยการผลิตกองซุ่มให้ศูนย์กักขังก็เริ่มขึ้นในวันต่อมาโดยทหารพาออกไปตัดเอาไม้3สาป่านอกค่ายเพราะเป็นไม้เนื้อเหนียวและเบาดีเมื่อตากให้แห้งแล้วการผลิตกองซุ่มเถื่อนนี่ข่อยเฮ็ดตามใจของข่อยเองบ่มีทหารย่ามหรือหัวหน้าศูนย์มาแนะนำซึ่งมีกองเหยียบกองโบเรโรที่ติดตั้งอยู่เทิงกองใหญ่มีกองลำวงมีคาตั้งอีก2หน่วยมีแสงมีคาเหยียบแบบเดียวกับของจริงเอาโลดแต่เรื่องคุณภาพของมันก็บ่จำเป็นต้องกล่าวถึงอีกดอกขอเพียงให้หูหางของมันเป็นกองซุ่มก็พอใจแล้วกองของคอยหักตีดังทุกหน่วยแต่เมื่อตีโดนไปเสียงของมันก็ย่านลงและคอยลงคอยลงห หัวหน้าศูนย์ยังดีใจในกองซุ่มอีห่างจากฝีมือของข่อยพอหอดวันอาทิตย์ต่อมานักโทษเพศ3ถูกปล่อยออกแต่เว้นกว่าปกติเพื่อไปฝ่อนละวงฉลองกองใหม่จนดิ้นไงเป็นควันไปเลยค่อยลักหัวควันอยู่คนเดียวเพราะคิดสมเพชเวทนาทั้งเพื่อนนักโทษและทั้งกองซุ่มรุ่นใหม่เอี่ยมของข่อยหัวหน้าศูนย์ก็ให้ชาวบ้านยืมไปเสพในบุญประจำบ้านของข้าเจ้าเพื่ออวดความก้าวหน้าของศูนย์กระขังในตอนหัวค่ำข่อยได้ยินเสียงตึงๆของกองซุ่มของข่อยดีอยู่แต่พอตอนดึกข่อยหูมือข่อยได้ยินเสียงตาบตาบเหมือนเสียงเคาะหนังแห่งธรรมดาพอหอดตอนเช้าชาวบ้านก็คุ้นมาให้ข่อยเค็งให้ข่อยแป้งหน้ากล้องของข่อยทั้งย่านทั้งขาดพอชาวบ้านพากันเอาดุนฟื้นออกจากตารางเฮือนมาตีตีแท่ตีวาตีจนขากองและวงทั้งสองหน่วยทั้งจีกทั้งหักข่อยก็ได้แต่หัวขวัญกองซุ่มและซุ่มนำหน้าตนเองที่ทำการผลิตมันขึ้นมาเพื่อเพิ่มทุกข์เพิ่มเว้นเพิ่มกรรมให้แก่ตนเองอีกท่านผู้ฟังทั้งหลายการเรียบเรียงเอาประสบการณ์ประวัติศาสตร์ของศูนย์สมนาและขุกกักขังในอดีตภายใต้ระบอบสังคมนิยมในประเทศลาวนั่นถ้านับแต่เริ่มต้นพุ่นมาจนหอดมือนี่ก็มีร้อยกว่าตอนแล้วทำการออกอากาศผ่านสถานีบนนี่2ปีเต็มเป็นสารคดีที่ท่านควรจดจำควรบันทึกเอาไว้หรือหาปุ่มที่เกี่ยวกับศูนย์สมนามาไว้อ่านท่านผู้ฟังจำนวนบ่น้อยเลยที่เสียลูกชายเสียน้องชายเสียหลานชายเสียลูกเคยเสียผัวเสียนาบ่าวอ้าวลุงหรือพ่อของตนเองย้อนถูกสังหารหรือตายย้อนภัยพยาธิหรือการอึดหิวภายในศูนย์นรกอเวจีที่บังอาจใส่ชื่อว่าศูนย์สมนาในสมัยนั้นท่านควรนำไปเล่าสู่ลูกหลานฟังสู่คนรุ่นหลานได้ฟังนำเพื่อใช้เป็นสุภาษิตอนุสรณ์และเป็นอุทาหรณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นธรรมจริยาสอนใจคนลาวต่อไปให้ฮู้ว่าคนลาวศาสตร์เดียวกันบ่ควรเข็นขากันบ่ควรทรมานกันเพียงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและเพื่อสนองลัทธิที่พวกตนใฝ่ฝันเพราะวิธีหาทางออกเพื่อความสมัครีปองดองนั่นยังมีอีกหลายทางหลายวิธีและหลายลักษณะมีสารคดีหลายตอนที่สุดที่ผู้เขียนเองบันทึกด้วยน้ำตานองหน้าท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลยเก่าที่ท่านกำลังฟังอยู่นี่แม่นตอนอวสานแล้วท่านฮู้บ่ว่าการทะลุนกรรมพวกสมณากรตามศูนย์ต่างๆในเมื่อก่อนนั่นแม้นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์สากลที่หายแห้งที่สุดท่านจะบ่มีวันได้คุดคุ้นพบคุ้มฟังศพของญาติพี่น้องของพวกท่านเองจักเถือผู้เขียนเองเสือว่าวิญญาณของพวกเพื่อนนักโทษผู้ขอห้ายที่บ่เคยหูจักความผิดของตนเองเหล่านั้นจะบ่มีวันมุ่งสู่สุคติภพจักเถือตราบใดที่ศาสตร์ลาวชนเผ่าลาวยังบ่ได้รับชิดเสรีภาพบ่ทันมีประชาธิปไตยเต็มส่วนและหอบด่านผู้เขียนสารคดีฝากขอบใจมายังท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังเรื่องสุดสายทางเลยเก่าประวัติศาสตร์แต่ต้นจนหอดตอนอวสานผู้เขียนสารคดีเรื่องสุดสายทางเลยเก่าหวังอยู่เสมอว่าจะได้หวนกลับมาพบกันอีกในโอกาสหน้าก่อนจากกันในมื้อนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบโชคดีตลอดไปสบายดี